manneen Itoophiyaa keessatti jibbinsaa fookkara kakaasan namoota Itoophiyaa ala jiraatan yookaan daasporaa keessaa agi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi ibsa kaleessa kennanii dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaawaaf nageenya keessa ta'anii Itoophiyaa keessatti jibbinsaaf hookkara kakaasu jedhan ambaasaaddar Maayik Reener. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannitu dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi fagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uumanii Yuunaayitid Isteetsi hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayik Reener gumii hakiimota Itoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan, addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagaleef yaada lammiiwwan Itoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reener carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itoophiyaa irratti jibbaa fi jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan. Seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa ka jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeessee kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reener. Ameerikaan garuu hammuma sana bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caalaa kan amanu hin jiru jedhan. Yaadi dippiloomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiyyi Ahmed torban darbee gaafa wixataa paarlaamaaf kan dubbatan waliin kan wal simatu fakkaata.
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ
አዱኛ በካ አዳዳረ ከጅራን አፋን አማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን ቢየቲን ቀብዱ ከነን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ከነንን ቀምነ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደቢ ረታየን ከኢ ከነን ጀዳን konkolaataa babbareedaa keessa ta'anii uummata lafoo deemu yookaan kan autoobisiin deemuuf illee maallaqa kennu dhabeen ka'i ajjeesi goota jedhan kan oduu ofuma isaanii uumanii gaangeetu dhale kanneen jedhan waan silaa ta'uu hin malle gabaasuu jedhan gam tokko isaaniif buddeena gama yuutiyuubiin kana gochuu baannaan galiin argatan. Uummanni keenya immoo gara laafessa afaan isaan dubbatan ka biyya keessaa waan ta'eef isaan amanu kanaaf wal nyaachisuu jedhan Dr. Abiyyi. Uummanni Itoophiyaa qalbiitti waa hubannu nuu kennamee jira. Dhugaa fi dhara adda baasuuf hubannoon ilaaluun jira taanaan hedduu nu rakkisuu jedhan. Deddeebisnee haa yaannu akkuma jirutti soba akka dhugaatti fudhachuu haa dhiifnu jedhaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lallaba sobaa duula gaangeetu dhale jedhu lammiiwwan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf ga'umsa haa qabaannu jedhanii kanneen biyya alaa keessa jiran kan ilaaleen Dr. Abiyyi yennaa dubbatan.
Innaanta baawuroppaannaa baamerikaa hunaachu yeen miskiin hizb yeen dahaa hizb bawushate mittaabbaanne naalbaat innaata abbaate allatu.
Isin warri Ameerikaa fi Awurooppaa keessa teessanii uummata miskiin. Uummata hiyyeessa sobaan kan wal nyaachiftan abbaa fi haadha kanneen qabdan obboleettii obboleessa ka qabdan tarii immoo ijoollee ka qabdan an as taa'ee achitti karaa ittiin sin to'adhu waan hin qabneef waaqni dhugaa murtii sin irratti haa kennuu jedhan. Namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeqa akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiyyi warra akkasii waaqayyoo sin irratti murtii haa kennu. Lammiiwwan Itoophiyaa garuu badii irraa barannee haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuun isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa kan madde ta'uu wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.